Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulate Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja tänases saates räägime äritarkvarast. Külas on SAP Eesti juht Tiit Parts ja MS ärisüsteemide müügijuht Kaire Kaljurand. Me räägime täna sellisest tarkvarast nagu SAP by Design. SAP on rahvusvaheliselt tuntud tarkvaraettevõtte. Ilmselt on meie kuulajad ka näinud ajakirjades ja lennujaamades reklaame, kus reklaamitakse SAPi ja siis tavaliselt koos mõne väga suure ettevõttega nagu BMW või Siemens või mõni sarnane. Ja seega see SAP on ilmselt oma usaldusväärsuse selle kaudu ehitanud ja taganud, aga nüüd Eestis nii suuri ettevõtted ei ole. Ja SAP by Design ongi mõeldud siis grammikese väiksematele ettevõtetele, kui on BMW või Siemens või mingi muu sarnane. Et võibolla kõige lihtsam oleks sellele asjale vaadata niipidi, et kui me nüüd mõtleme, paneme ennast ühe ettevõtte juhi või siis ettevõtte valdkonna juhi olukorda tema kingadesse, et millist probleemi see SAP by Design tema jaoks lahendab?
No ma usun, et öeldakse, et ettevõtte kõige suurem vara on tema andmed. Aga kui need andmed on kuskil ja neid andmed puudub ülevaatlikus, puudub arusaamine, mis nagu toimub ja väga tihti tuleb ettevõtetes ette ka olukorda, kus käitutakse või otsustatakse sisetunde põhjal. Ja või siis on ka see, et mingisugune info on mingisuguse inimese peas, aga kui nüüd keegi teine peab vastu võtma mingisuguse otsuse, ütleme müügipakkumist tehes, on vaja näiteks teada, mis on varasemad pakkumised, mis hinnad on olnud, mis materjale on pakutud. Ja kui nüüd hakkab seda pakkumist tegema keegi teine või vastama kliendile sellele ja ei ole kiiresti võimalik saada ülevaadet, mida siis kliendile on varem pakutud või veel hullem kui näiteks Tallinna osakond ja Tartu osakond võivad töötada mõlemad koos Viljandi ettevõtte jaoks, siis võib olla olukord, kus Tallinn pakub ühte ja Tartu pakub teist. Et mida siis võimaldab nüüd üks kaasaegne äritarkvara ongi see, et seda andmete kättesaadavust, andmete sama aegsust ja kiiresti siis saada oma küsimustele vastused, mis on siis varem kliendiga toimunud näiteks.
No, äritarkvara iseenesest on väga lai mõiste, et selle all mõistetakse väga erinevaid asju ja sellel turul on pakkujaid ka ikka päris palju. Et mille poolest SAP by Design silma paistab teiste äritarkvarade hulgast?
No võibolla selle poolest, et kui SAP iseenesest on tuntud majandustarkvara tootja juba aastakümneid ja on nii-öelda töötanud välja mitmed protsessid erinevates ärivaldkondades ja seda on tehtud selline nendes suurtes ettevõtetes, mida teiegi siin varem nimetasite BMW või Siemens, siis nagu tänapäeval on tehnoloogia teatud mõttes läinud odavamaks, saanud kätte saadavamaks ka keskmine suurusega ettevõtetesse ja nüüd sest see by designi on tegelikult SAP realiseerinud suure hulga neid teadmisi, mida nad on korjanud või kogunud nendest tööstusvaldkondest nagu opereerides, et kui ma iseloomustaksin by designi selles võtmes ja võrdleksin teiste ettevõttega, siis ma ütleksin, et ta on võib-olla funksioonirikkam.
Funksioonirikkam, see tähendab seda, et on rohkem võimalusi siis. Et äkki te kirjeldate siis neid funksioone, mis seal on?
No, funksioonide lugemine läheks ilmselt jõuaksime numbritesse tuhandetes.
Aga kõige tähtsamad?
No kui siin ennem oli juttu üldse, mis asja on majandustarkvaras, minu nagu mõistes on majandustarkvara selline ettevõtte selgroog, kus defineeritakse ära selle ettevõtte äriprotsessid ja siis mööda neid äriprotsesse toimivad igapäevased toimetamised, millega juhitakse äri ja siis realiseerub siis lõpuks kõik kusagil raamatupidamises. Et no selles suhtes hakates lugema, võime lugeda pearaamatu kannetest, müügileskontrast, ostruskontrast, teenuste juhtimisest, tootmisest, logistikast ja nii edasi.
Kui nüüd mõni ettevõtte endale soetab selle SAP by Designi, kas see tähendab seda, et tal nagu muid äritarkvarasid enam vaja ei lähe, et see isenesest teebki kõik ära või on siis mõned funksioonid, mida see ei tee?
No siin peaks tegelikult kõigepealt vaatama, et mis asi on siis äritarkvara ja mis asi on mingi muu tarkvara. Peame paraku tõdema, et maailm oma mitmekesisuses on lõpmatu ja iga päev tuleb juurde mingisuguseid uusi funktsioone, uusi vajadusi. Et seda pole mõte, et kusagilt otsida, et kusagil on üks lahendus, mis teeb maailmas kõik asjad ära. Ei, kõik asju asja ära ei tee. Ta ei lähe, ma ei tea, klientidele kohvi keetma või kirju siiski posti ei pane.
Noh, kirjade posti panemine tegelikult on päris hea näide, sest on osa tarkvarasid, mis seda teevad, et kui noh, rääkida näiteks CRM-ist või müügi tarkvarast, siis paljudel on ju ka mingisugune e-maili liides seal juures, et tegelikult paneb ka kirja posti. Et see sama tegelikult ongi see küsimus, mis võib-olla paljudel on, et mida siis veel juurde vaja on, et noh, tegelikult see ongi erinevus erinevate äritarkvarade vahel, et mõned teevad rohkem asju ja mõned teevad vähem asju ja mõned teevad teatud asju paremini kui teised ja sellist tõesti nagu one size fits all tüüpi asja on tegelikult peaaegu võimatu leida. Aga mis need SAPi disaini sellised suurimad tugevused on, mida ta teeb paremini kui teised turul saada olevad sarnased pakkujad?
No me peaksime olema teistest paremad projektijuhtimises. Kui me nüüd võrdleme sama suurusega tarkvarad, siis ilmselt tootmisjuhtimises. Ja
hulgikaubandus kindlasti ja samamoodi ka sellised ettevõtted, kes pakuvad professionaalseid teenuseid, näiteks ütleme kinnisvara ettevõtted, kus siis hallatakse kinnisvara objekti, kus on vaja, ütleme seal midagi koristada, siis tulevad sellised ootamatud tööd, et on vaja tehnik välja saata, et näiteks selliseid asju SAPi disain võimaldab, et sul on olemas ülevaade oma tehnikutest, sul on olemas ülevaade nende kategooriate tasemetest ja sul on olemas ülevaade ka sellest, kus üks või teine tehnik parasjagu asub. Ja kui sul on nüüd ootamatu väljakutse, näiteks kliendil on seal, ütleme, see aasta meil lund ei olnud, aga kui näiteks oleks olnud ja tekib selline suur lumekuhi, mida on hästi kiiresti vaja ära likvideerida, siis on vaja kohe vaadata, kus sul on mis masin, kus sul on mis tehnik ja planeerida siis oma tehnikuid niimoodi, et nad ei jookseks ühest linna otsast teise edasi tagasi, vaid selleks, et see töö oleks efektiivne, siis vaatadki, kes on nagu seal ligidal, mis materjalid temal seal autos peal on ja siis sa saadadki. Ja kui tehnik nüüd lõpetab oma töö ära, siis ta ei lähe mitte nagu kabinetti seda akti allkirjastama tööpäeva lõpus, vaid ta seal samas kohe raporteerib, et võt see töö, see ajakulu, see materjalikulu on nüüd tehtud. Ja juba pea kontoris siis nähakse, okei, see on nagu olemas.
No kui juba juttu oli sellistest nii-öelda välitöödest, siis loogiliselt oletades võib siit järeldada, et see tarkvara töötab ka mobiilsetel seadmetel.
Ja mis on nüüd, ütleme, kõige parem asi SAPi disaini puhul ongi see, et on pilvepõhine tarkvara. Ta töötab nii tahvelarvutis, ta töötab nii mobiilis, sa võid saada temaga, no nagu SEB panki ütleme põhimõtteliselt, kus iganes sa oled, sul on vaja jälgida, mis sinu konto seis on, palju sul raha maha läks ja võt sama põhimõttel on siis nagu ka SAPi disain, mida sul vaja selle jaoks on korraliku interneti ühendust. Ja siis, kuidas sa sinna sisse logid läbi, millise riistvara, see on juba kasutaja enda otsustada. Ja kui siin nüüd meil oli siin eri olukord praktiliselt päeva pealt, siis need meie kliendid, kes on SAPi disaini kasutajad, nendel ei olnud, ma kujutan ette mingisugust erilist probleemi praktiliselt poole päeva pealt koju jääda ja oma ostutellimusi, kuivõrd oluline oli sel hetkel hallata virma infot, kus sul on kaup, kus sul on midagi tulemas, sest sel hetkel muutus väga kriitiliseks see, et sa oskad oma klientidele öelda omakorda, millal nemad oma tellimused kätte saavad ja sa oskad ise uurida kiiresti järgi, kus sinu kaubad alles pooleli on.
No üks väga oluline asi veel tarkvara puhul on selle kasutaja sõbralikkus või see, kui lihtne on selle kasutamist selgeks õppida, et kuidas siin saab disainiga on, et kui, kui nüüd keegi kõhkleb, mõtleb, et jaa, aga mul ei ole siin praegu aega kulutada nädalaid või kuid oma, oma meeskonna väljaõppeks ja juurutamiseks, et kui, kui ruttu see käib, et noh, eeldame, et selline keskmiselt nutikes inimene nüüd esimest korda puutub sellega kokku, et kui kaua läheb aega, kui ta seda suudab hakata kasutama?
No SAP AI disaini puhul on see hea asi, et see kasutaja liides iseenesest on väga kasutaja sõbralik visuaalse poole pealt samamoodi, et ütleme, mitmetel tarkvaradel on see, et on vaja juurde võtta veel näiteks ärianalüüsi tarkvara eraldi juurde. Et Pi disaini puhul on nüüd see, et, et kui kasutaja logib sisse, siis tal on seal tööaken, mis on täpselt tema jaoks seadistatud, ehk siis seal on kohe näha tema tööülesanded, seal on kohe näha tema, kus miski midagi pooleli on, mille, missugused kliendi case'id näiteks pooleli on, ja siis samamoodi seal all vaates on juba need, mida mõned inimesed väga armastavad visuaalselt, on need tornid, pirukad või, või tordid, eks ole, et sa saad värviliselt, graafiliselt, visuaalselt vaadata. On inimesed, kes armastavad tabeleid, siis nende jaoks see aruandlus on seal tabelitena nagu näha. Ja mis, mis on võibolla selline tugevus Pi disainil teiste tarkvarade ees, on kindlasti see, et dokumendivoog, töövoog on kõik ühes aknas nagu nähtav. Et ehk siis, kui sa teed pakkumise, siis sul on juba näha, mis sellest pakkumisdokumendist edasi on saanud, kes temaga midagi on edasi toimetanud, kas ta on läinud müügi tellimuseks. Ehk siis sa ei pea nagu, nagu mõningates tarkvarades on otsima infot, ühest moodulist sa saad ühe info, teisest moodulist sa saad teise info, vaid Pi disainil on olemas näiteks dokumendivaade, on töövoogude vaade, on kliendivaade. Kui ma nüüd ütleme kolm välja toon. Ja kui sa võtad oma selle kliendi vaate lahti, siis sa näed kõik oma tegevused, mis sul selle kliendiga nagu tehtud on. Ehk siis kui su klient tellistab, sa võtad selle konkreetse kliendi lahti ja sa näed ära kõik tema tegevused ja oskad kiiresti talle vastuse anda, kus on tema tellimus või, või, või mis küsimus siis kliendil parasjagu on või siis on vaja teha uut pakkumist, et sa, sa haldad seda, mis, mis soodustused näiteks konkreetsele kliendile on juba, juba nagu välja käidud tema lepinguga või siis no, mis, mis tegevused siis konkreetselt teda puudutavad. Sama on ka töövoogudega, et kui mingisugune tööprotsess on alustatud, siis sa ei pea otsima erinevatest kohtadest seda infot, mis selle töövooga peale on hakatud, vaid sa lihtsalt näed, sul tekibki selline erinevate kastide vaade ja siis sa näed seal täpselt, kus mis töövoog parasjagu pooleli on.
Aga kui kaua see juurutamine ikkagi aega võtab? Et kui
juurutamine isenesest keskmiselt võtab aega 2-3 kuud. Et ütleme, kui me räägime siin sellistest suurtest tarkvaradest, mida siis, mis on sellised serveritesse juurutatavad tarkvara lahendused, nagu, nagu on ütleme need NAV Navisionid, eks ole, nagu on Epicorid, et siis nendel juurutused kestavad, eks ole, aastaid. Võivad minna lausa noh, aastateks, aga, aga algab alati, et miinimum juurutusaeg on aasta. Aga Pi disaini puhul on see, et kuna, kuna juba isenesest see online põhine tarkvara on 10 aastat juba turul olnud, siis need põhiprotsessid või see parim praktika, mis, et, mis erinevates ettevõtetes on olnud ja mis siis ettevõtted on teinud need soovitused, et voot see protsess võiks ikka niimoodi olla või see protsess võiks ikka naamoodi olla, siis, siis SAP on koondanud kõik selle info tagasi side erinevatelt klientidelt ja on teinud ühe sellise keskse süsteemi, mis sobib suhteliselt paljudele ettevõtetele ja tänu sellele, kuna need protsessid on sellised standardsed, siis tänu sellele seda juurutusaega saab ka oluliselt lühendada, et ei pea seal igasugust igat asja, iga linnukesega nüüd eraldi seadistama ja sättima. Ja tänu sellele on ta ka kasutajale lihtne ja arusaadav.
Nüüd kui keegi mõtleb selle peale, et jah, ma tunnen selle vastu huvi ja tahaks proovida, siis, siis millistele ettevõtetele, millise suurusega ettevõtetele, millise valdkonna ettevõtetele see nagu kõige paremini sobib?
No suuruse poole poolt, et tihti räägitakse sellisest asjast nagu keskturust või keskmise suurusega turust. siis siin tavaliselt mõeldakse maailma mastaabis, siis Eestis sobib see tegelikult üsna suurtele ettevõtetele. Et me iseenesest sihime sellelaadseid kliente, kelle käive peaks olema minimaalselt 2 miljonit ja sealt ülesse.
No, siis 2 miljonit võib olla ka ühe mehe naftavahendusfirma käive, et seal ilmselt määrab ka mingi töötajate hulk või ma ei tea, ühes kuus välja saadetavate arvete hulk või midagi muud sarnast.
Ma arvan, et võib-olla selline töötajate hulk ja välja saadetavad arvete hulk isegi pole nii oluline, kui tegelikult järgmine selline kriteerium, mida on väga raske mõõta kuidagi numbri või meetriga, milleks on tegelikult äriprotsessi keerukus. Kui keerulist äriprotsessi tegelikult antud ettevõtte siis konkreetselt nagu evitab. Ja vaadates, milliseks nagu maailm muutub, siis tegelikult meie ettevõtete äriprotsessid muutuvad iga päevaga järjest keerukamaks, tulenud sellest, et meid ümbritsev maailm on läinud keerukamaks ja kõik tahavad toimetada hästi efektiivselt, siis väga tähtis näite on ka sellesse, et kui tark on tarkvara iseenesest, ehk kui paljude asjadega ta saab iseenesest hakkama. Et no ma ei taha nüüd öelda seda, et kõiki arveid sisestatakse kuidagi mingisugusel elektroonilisel moel iseenesest, selle laadne võimalus on olemas. Ettevõtte peaks toimima nii, et see loogika on tarkvaras üles ehitatud ja inimene sekkub ainult vajalikel, kas nüüd erandolukordades või olukordades, kus on vaja langetada inimlik otsus. Ülejäänud osa võiks olla väga vabalt automatiseeritud.
No sellest, et tehisintellekt või robotid võtavad inimeste töö üle, on päris palju räägitud, aga kas teil on, ma ei tea, kas Eestist või mujalt sapi kogemustest, kuna tegemist on globaalse ettevõttega, mingid näited, et kui ettevõtt on võtnud sapi by design kasutusele, et kas on õnnestunud kuskilt ka mingeid kulusid kokku hoida või optimeerida, sest noh, see on ju ka investeering uue tarkvara kasutusele võtta, et ilmselt ettevõtted, kes seda osta plaanivad, mõtlevad, et see peab kuidagi pidi ära tasuma, et kus see võit kõige kiiremini tulemas on?
No ma tahaksin võib-olla kummutada ühe sellise arvamuse, et tarkvara kasutusele võtta hakkab kuidagi ettevõttele kasutooma selle koha pealt, ettevõttel võiksid kulud väheneda. See isenesest on nagu mingisugune müüt, mis elab oma elu ja ta on väga visahingega. Aga võib-olla see tegelik kasu saabub nagu teise koha pealt, et kui võetakse kasutusel tarkvara, mis asendab mitmete töötajate tänasid funksioone, siis tegelikult tekivad nendele tänastele ettevõtte töötajatele tõesti uued funksioonid. Ja sellega tegelikult hakatakse ettevõtte loopis teist lisaväärtust looma, ehk samade kuludega tehakse rohkem ära. Selle tänase inimese rolli võtab üle arvuti, aga inimeselt nõutakse kõrgemat kvalifikatsiooni. Ja vaat kui me selle inimese kõrgema kvalifikatsiooniga inimese paneme nüüd lisaväärtust looma, vaat siis see on koht, kus tegelikult ettevõttele hakkab seda tulu teenima. Sest puht filosoofiliselt ega ettevõtte eesmärk ei ole kulude kokkuhoidmine, vaid ettevõtte eesmärk on tulude suurendamine.
Aga kas oleks võimalik kuidagi konkreetsemalt visualiseerida nüüd seda ka, et kui nüüd mingid inimesed vabanevad võib-olla siis sellisest rutiinsest tehnilisest tööst ja neil jääb ajupotentsiaali üle tegeleda natuke keerukate küsimustega, et siis mis tüüpi inimesed need on, kelle tööaegada siis vähendab või selles mõttes annab nagu võimaluse tegeleda natukene keerulisemate töödega?
No eelkõige sellised funksioonid, mis on hästi standardsed. Mida standardsem on üks funksioon, seda lihtsam on seda ülesannet panna teitma arvutit.
Ja noh, kindlasti selline rutiin andmete sisestus, et tänapäeval ju keegi enam ei toksi ostuarveid ümber. Et selleks on masin, loeb masinalt info ja see kantakse äritarkvarasse, kus siis ütleme raamatupidaja või siis mingi vastava positsiooni isik siis kinnitab, jah, see on nii. Ja sellega siis on üks nupu vajutus ja kantakse kõik need andmed nagu finantskannetele. Ehk siis siukene, et kuskil istuvad inimesed, kes rutiinselt paperi pealt midagi ümber trükivad, no see on üks oluline asi ja see on üks esimesi asju, mis kohe ära kaob.
Ehk nii, mida me kutsume siis elektroonilised arved?
No üks küsimus, mis alati igasuguste rahvusvaheliste tarkvaradega on, on see, et kui hästi see sobib Eesti seadusandlusega kokku, et eks igas riigis on natukene erinevad nüansid ka raamatu pidamises ja on võibolla natuke erinevad moodi aruanded ja Eesti on nagu eriti elektrooniline selles mõttes, et siin on juba e-arved ja igasugused deklaratsioonid võimalik elektrooniliselt täita, et kuidas see SAPPA disain sobitub sellise Eesti digiriigi võimalustega?
Igal tarkvaral on, kui ta rahvusvaheliselt on kättesaadav, siis igal tarkvaral on oma lokaalne partner ja sellel lokaalsel partneril on siis tehtud selline pakett, mis sisaldab Eesti lokaalseid, ütleme siis aruandeid, pangaliideseid ja mis iganes siis selline väga kohalik ja väga spetsiifiline on. Ehk siis soetades SAPPA disaini tuleb kaasa selline väikene lisa, mis siis juba ongi kohalikud lokaalsed täiendused või arendused.
Kuidas selle ärijuhtimise tarkvara käivitamise või selle ettevõttesse juurutamisega on, et kui palju ettevõtte peab omalt poolt ise kirjeldama ära nüüd, mida ta tahab ja kuidas see töö üldse käib, et noh, probleemiks on tihti ju see, et siis kui on suur töö ära tehtud ja mingi tarkvara juurutatud, siis selgub, et see pole ikka päris see asi ja siis on lihtne vastastiku süüdistada, et ettevõte ütleb, et oi, et te müüsite meile hoopis sellist asja ja siis see tarkvarapakkuja ütleb, et aga te ei rääkinud meile tegelikult ära, mis probleemid teil on, et kuidas nüüd sujuvalt seda asja korraldada, et need asjad omavahel ilusti kokku klapiks ja ei tekiks mingisuguseid kommunikatsioonihäireid?
No eelkõige ma tahaks öelda, et iga ettevõte teab kõige paremini ise oma äriprotsesse. Meil on küll olemas tarkvara, kus on olemas universaalsed äriprotsessid ja partneril on olemas inimesed, kellel on pikaajaline kogemus, kuidas need äriprotsesse juurutada, kuid igal ettevõttel on siiski teatud oma spetsiifika. Ja peale selle, et igal ettevõttel on spetsiifika, on igal ettevõttel oma tugevad ja nõrgad kohad ja on need kohad, kus tegelikult nende king kõige rohkem pigistab või pitsitab. Ja see on eelkõige see koht, kus ettevõtte peaks nagu patsient arsti juures ilma häbi tundmata lagedel tulema selle informatsiooniga, et mis on see, mis pidurdab selle ettevõtte edasist arengut või rohkem efektiivne olemust.
Aga väga tihti ettevõtte ise ei pruugi sellest ise aru saada, sest kui sa oled oma asjaga ülepea kaela igapäevaselt seotud, siis sulle endale see pilt, noh, kui sa liiga lähedalt vaatad, siis pilt ei ole selge. Et kui palju nüüd teie tarkvara pakkujana saate siin abiks olla, et eemalt või kaugemalt vaatajana öelda, et meile tundub, et teie probleemid on siin või seal?
No tavaliselt see protsess algabki sellest peale, et kui ettevõte on jõudnud sinna kohta, et ta mõtleb uue äritarkvara peale või otsibki spetsiaalselt, ütleme, pilvepõhistarkvara, siis kutsutakse kohale äritarkvara pakkuja ettevõttest keegi konsultant või ütleme siis müügi inimene ja mida mina ise isiklikult olen alati teinud on see, et ma küsin, kas nad annaksid mulle selle võimaluse, et ma intervjueeriksin erinevate osakondade juhte või siis ütleme need, kellest mingisugused otsused ettevõttes sõltuvad. Ja nende intervjuude käigus tuleb välja see, et kui ütleme ettevõtte omanik räägib mulle tootmisest ühte juttu, siis tootmisjuht räägib teist juttu ja müügijuht räägib oma juttu. Ja selle põhjal siis pannakse kokku selline memo, mis siis omakorda, kus jagatakse siis ära need ettevõtte vajadused kolme erinevasse kategooriasse, et on ärikriitiline vajadus, on tavaline vajadus, mis lihtsalt tõhustab ettevõtte protsesse ja siis ütleme, on sellised nice to have soovid, et mingisugune visuaalselt mingi number oleks kuskil punane või et millegi kohta, kui kaup laekub lattu, et siis tuleks mingisugune teatis või notifikatsioon selle kohta siis. Ja kui need intervjuud on siis nagu läbitud ja vestluse käigus on siis selgunud, suhteliselt hästi saab niimoodi ülevaate ettevõttest ja tema protsessidest ja siis meie konsultandid on juba need, kes teades, ütleme siis vastava ala spetsiifikat ja teades nüüd, mis siis klient on kirjeldanud oma olukorda ja oma soove, kuhu ta siis tahaks nagu välja jõuda, oskavad siis kokku panna juba sellise demo, mis on ütleme selle ettevõtte põhine ja kus siis nagu näidatakse, et mis siis nüüd hakkab juhtuma, kui te kasutaksite SAP by Designi. Ja selle demo käigus väga tihti, kui ettevõte näeb juba selles uues tarkvaras sees oma nime, oma kliente, oma tooteid, siis käib selline plõks, okei, see võiks olla nii, see võiks olla naa, seda tahaks veel niimoodi. Ja siis see on selline, mul alati meeldib see kunagi oli kampaania räägi lapsega, et mina olen selle tõstnud nagu siis üle omale igapäevatöösse, et räägi inimesega. Et mida rohkem, et miks, ega meil ei ole asjata kaks kõrva ja üks suu, et mida rohkem me kuulame, mida klient meile nagu räägib, seda paremini me saame ka aru tema vajadustest ja kui nüüd see konsultant, kes aastate jooksul on ütleme mitmeid tootmisettevõtteid juurutanud või mitmeid hulgiladusid või mitmeid teenuseid osutavate ettevõtete lahendusi juurutanud, siis sellest sünnibki juba see, ütleme siis see uus ja äge lahendus.
Et te tegelikult olete ka väikest viisi ärikonsultantid selles mõttes, et te annate ettevõttele ka nõu, kuidas näiteks mingid protsesse ja, optimeerida või parandada.
Absoluutselt.
Nii, et see ei ole mitte ainult see tarkvara, vaid tegelikult kõik saab alguse ikkagi ettevõtte protsessidest.
Just nimelt, et kui näiteks mõni ettevõtte ütleb, et võt mul hulgilaos need ostuplaneerimised käivad niimoodi, siis meie konsultant oskab juba öelda, et okei, see on sul siiani niimoodi käinud, aga vaata, kui sa prooviksid niimoodi, et mis, kuidas sulle see nagu kõlab. Ja siis ongi, et okei, niimoodi on oppis palju parem, et mina tegin seda lihtsalt sellepärast, et ma olin aastaid niimoodi teinud, kajastanud seda Excelis ja muudkui lasknud seda rada, aga vaat kui hea, et teie kogenud konsultant oskas nüüd sellise ettepaneku välja käia.
No see äritarkvaraturg on väga mitmekesine ja tegelikult on igas valdkonnas, olgu see siis näiteks raamatupidamistarkvara või olgu see siis näiteks mingid kassasüsteemid või olgu see siis projekti juhtimine või müük ja CRM on mingid oma pakkujad, mõned isegi on sellised tasuta või pooltasuta ka pilvepõhised tarkvarad tihti iduettevõtted arendavad neid ja annavad proovida ja tegelikult see valik on väga kirju. Ja tegelikult on ju ka väga palju ettevõtted, kes kasutavadki võibolla mingit 5-6 või isegi 10 erinevat tarkvara, mis oma vahel nagu väga hästi ei kõnele või ei klappi kokku. Et nüüd sellises olukorras, eks need inimesed on ära õppinud need tarkvarad ja need on kuidagi armsaks saanud ja lihtne on kasutada, nüüd on päris raske hetk otsustada, et viskame selle kõrvale ja proovime nüüd mingit uut integreeritud lahendust, nagu on SAP by Design ja see muudab kogu protsessi sujuvamaks, et kuidas ta nagu sellises olukorras ettevõtetele ja kuidas ta neid rahustat, et ärge muretsege, et hetk mingi lühike aeg tõenäoliselt läheb raskeks, on mingi väike kaos, aga siis pärast, kui see on kõik sisse harjunud, siis saabub see hetk, kus te tunnete tõesti, et jah, nüüd asjad sujuvad paremini. Et kuidas te neid ettevõtted rahustate?
No inimesed alati kardavad muutusi. Et selle vastu nagu ei saa, aga mida nagu alati aitab ongi see koostöö kliendiga. Et kui ettevõtte poolt luuakse selline projektimeeskond, kes hakkab arendama või ütleme seda uut süsteemi nüüd juurutama, kõige hullem ongi see, kui ettevõttes on okei, te pakute uut süsteemi, tehke nüüd midagi. Aga kui ettevõttel endal on sees üks visionäär, kes saab aru, mida tehakse, miks tehakse ja kuhu välja tahetakse jõuda. Ja siis toimub selline pidev suhtlemine oma vahel, tagasisidestamine, et ei ole niimoodi, et äritarkvara pakkuja istub ja programmeerib oma ette ja esitab tundide arvu kohta arve, aga klient ei saa aru isegi, mida talle tehtud on. Kui klientiga räägitakse ja suheldakse, talle tagasisidestatakse, mida on tehtud ja klient annab jälle teada, et nii on hea, nii toimib, siis see ongi see, mis paneb lõpuks need tulemused esile, mis peavad tulema.
Ja ma tahaksin siia lisada sellise kokemuse, mis ma ise selles valas töötades olen saanud, et mis on üks väga oluline faktor selleks, et projekt õnnestuks. Nimelt see on vaadata, et mis juhtub nendes projektides, mis ei õnnestu. ja mina võtaksin selle kokku lühidalt sellise sõnaga, et see on suhtlemise probleem. Kõige tüüpilisem on see, et kui konsultant läheb ettevõttesse ja küsib midagi ettevõtte käest, ettevõtte inimese käest, saab ta sellele vastuse. Nad räägivad ühest ja sellest samast asjast, aga nad kasutavad erinevaid termineid. Või teinekord kasutatakse samu termineid, aga mõeldakse erinevaid asju. Siis tegelik kõige parem koostööpraktika on see, et kui klient räägib midagi partneri konsultandile, siis partneri konsultant kohe peegeldab vastu, kuidas tema sellest aru sai. Ja niiviisi omavahel vesteldest tuleb tegelikult välja see, mida klient tegelikult vajab. Vastasel juhul toimub nii, et klient räägib küll konsultandile ära, mida tal on vaja, konsultant mõistes seda enda kontekstis, läheb ja juurutab selle asja, võibolla programmeeritakse midagi juurde või seadistatakse midagi, ta teeb isegi paar ekstra tundi või nii-öelda, nagu öeldakse, ekstra miili ja läheb ja pakub selle nüüd kliendile ja siis klient laiutab käsi, et kulla mehed, mida te siis nüüd tegite? Ja siis on pettumus mõlemalt poolt. Ühel poolt see konsultant, kes on teinud nii-öelda ekstra tööd isegi ja soovinud kliendile pakkuda kõige paremat lahendust ja klient, kes on rääkinud midagi konsultandile, on lihtsalt toimunud, ingliskeeles on see sõna, miscommunication. Et seda tuleb vältida, hästi palju tuleb omavahel rääkida ja tuleb üle rääkida, kas sa mõtlesid seda ja kas sa ikkagi tõesti mõtlesid seda ja see tagasi peegeldus lõpuks annab selle tõelise tõe, mida siis kliendil vaja on.
Noh, klient tõenäoliselt tellib sellist suurt äri tarkvara elus võibolla üks või noh, äärmisel juhul paar korda, aga noh, konsultantid ju müüvad seda videovalt, et neil on tunduvalt suurem kogemus. Et siin ilmselt on ka väga oluline see, et konsultanti usaldatakse võetaks kuulda, kuna tal on selles valdkonnas kogemust rohkem lihtsalt.
No üldiselt siukest asja nagu ette ei tulegi, et nüüd tarkvara pakkuja ettevõttest konsultant läheks pahuks sisse nagu ettevõttega, et tegelikult sellist mõistmist ja arusaamist isenesest on ikka täiesti kohe täiesti piisaval määral. Aga ma siin tuleks tagasi korra selle juurde, et siin sai mainitud seda, et on palju erinevaid startup ettevõtteid ja palju ägedaid üksikuid lahendusi. Minule need kõik asjad tohutult meeldivad, see on siukane põnev ja äge maailm ja ma olen ise üks AliExpressi robotit, ma ei tea, kui teha selline võibolla top 100 hulgas, et mulle väga meeldib vaadata aknapesurobot, okei, proovime, tellime, vaatame, kuidas töötab, noh, juba äge nagu. Aga teisest küllest on mul kodus ka robotite surnuaed, et ehk siis nad tulid ja nad kadusid ja tuge nendele enam ei saa.
Ühest küllest see, mida pakuvad iduettevõtted, on uus ja huvitav ja sealt tuleb väga geniaalseid sähvatusi aegelt, aga noh, paraku need ettevõtted osad vähemalt ei pea ka ajaproovile vastu. Ja siis on see sealt ostatud lahendus sinu käes, aga enam tuge sellele võibolla aastate pärast ei ole. Et SAP on suur ja vana ettevõtte, ilmselt nagu seda muret ei ole, et kas SAPi kohta on mingisuguseid selliseid huvitavaid lugusid, legende ka, et kuidas on siis see meie viimase aja nagu äri ajalugu ja ettevõtete ajalugu ja SAP omavahel koos arenenud?
No ühte fakti võibolla võib mainida, see tuleb sellest, et kui SAP üldse loodi 72. aastal, siis SAPi esimene projekt, mida nad tegid, nad lõid Siemensile äri tarkvara. Ja Siemensile oli väga palju igasugused erinevaid nõudeid ja need nõudeid hakati lahendama ka erinevates tarkvaraosades, mida me täna näiteks kutsume mooduliteks. Olgu see siis pearamat, müügireskost, ostruskontroll, ladu, tootmine. Ja nii ka alustas SAP sellega tööd. Kuna ka eraldi seisvad tarkvarad tekitavad teinekord hästi palju probleeme, nimelt tuleb informatsiooni ühest osast teise kanda ja kui selleks ülekandmiseks peaks olema või ülekandjaks peaks olema inimlik faktor, siis sellel on iseloomulik eksimine, ajaline nihe, millest tulenevalt ei saada tegelikult täit ülevaadet sellest äriprojektist. Ja tulenevalt sellest siis oli SAP, kes esimesena maailmas äri tarkvaras võttis kasutusele sellelaadse meetodi, mida me täna kutsume integreerimiseks. Ehk SAP integreeris erinevad tarkvaraosised omavahel nii, et kui ühes allsüsteemis, olgu see näiteks müügireskontros, kinnitati arve, siis selle transaktsiooni tulemusena automaatselt võeti kaupade koguslaost maha, väljastati kliendile näiteks arve ja see kõik kajastati siis ka pearaamatus integratsiooni teel.
Kui nüüd kuulajatest ärkas huvi selle SAPPAI disaini vastu, siis käiks üle sellised põhilised faktid, et kõigepealt kui palju see maksab, et see ilmselt sõltub ettevõtte suurusest või litsentside arvust, aga mis need suurusjärgud on?
Ettevõtte suurusest nagu ei sõltu, sõltub suuresti kasutajate arvust ja algab ta nüüd 5 kasutajast, ehk siis väiksemat paketti meil ei ole, peabki olema vähemalt 5 kasutajat minimaalselt. Ja kuna ta on online põhine, siis on ta renditasuga, igakuise tasuga ja selle kuu tasu sees ei ole nüüd mitte ainult see, et teil on see programm ise enesest, vaid selle tasu sees on turvaline, stabiilne töökeskkond, selle sees on varukoopiad, mis on ääretult oluline, kui midagi juhtub, midagi on vaja taastada, siis see tehakse kõhu all ettevõtte jaoks nagu ära. Ja 4 aastas tulevad ka uuendused, mille eest eraldi ei ole vaja maksta.
Mis see 5 töökoha tasu on?
5 töökoha tasu on 1500 eurot kuus.
Kas selle hinna sees on ka see juurutustöö või tuleb sellest eraldi maksa?
Ei, juurutus on nüüd eraldi. See 2-3 kuuline periood siis tasustatakse eraldi ja selle summa sõltub suuresti sellest, kui palju ettevõte ise panustab ja tööd näiteks ette ära teeb või kui palju kasutatakse iga väiksem asja jaoks näiteks seal ütleme ka meie konsultante.
Aga mis suurusjärgus see
tavaliselt? Aga vahemiku jääb ta kuskil 25 kuni 32 tuhandeni.
Et see on siis see nii-öelda starditasu ja pärast seda tuleb hakata maksma miinimum 1500 eurot kuus või rohkem, kui on suurem ettevõtte, siis igakuist tasu.
Jah, see oleneb kasutajatest, et iga järgnev kasutaja on kuskil 99 euri, aga see on nüüd selline põhikasutaja. Tal on veel erinevad kasutajad, et on sellised, kellel on võibolla lihtsalt ainult vaade ja tema summa on seal kuus kuskil 32 euri.
Nüüd see juurutamise periood, kui kaua sellest hetkest, et kui kellegi tekib mõte, et me tunneksime sellise asja vastu huvi, kuni selle hetkeni, kui see SAPPAI disain tal korralikult töötab, kui pikk see periood on?
See periood peaks olema olenevalt nüüd sellest, kui suur ettevõte on, kui mitmeid protsesse seal on, kui palju seal ajalugu on vaja täiendavalt sisse kanda, aga see on kuskil 2 kuud.
Ja pärast seda uus süsteem töötab ja kõik töötajad, kes sellega peavad töötama, on siis välja õpetatud ja suudavad seda hallata. Ja
just nimelt.
Mis on kõige suuremad probleemid on, mis tavaliselt ette tulevad, et tavaliselt uute asjadega alati on alguses vähemalt mingisugused tõrked, et mis teie kogemus näitab, mis kõige tavalisemad tõrked on?
No kõige tavalisem tõrge on see, kui ettevõte on väga palju panustanud oma aega sellesse, kui tarkvara valitakse, siis lõpuks otsustatakse see valik ära ja siis kaob nagu selline entusiasm järsku ära. Ja siis on nagu see äritarkvara pool see, kes siis püüab nüüd uuesti seda entusiasmi üles õhutada, et jätkame, et valik ei olnud veel lõppstaadium, et valik on see, kus tegelikult kõik alles algab.
Kui palju üksikutest töötajatest sõltub, et see on ka igasuguste uute uuendustega alati probleemiks, et võibolla juhtkond või omanik või kes iganes otsustab on väga entusiastlik, aga siis töötajad näevad selles uues asjas pigem lisatööd, et jälle peab mingi uue asja selgeks õppima ja igapäevane elu paisatakse segamini.
No see on klassika, tööinimestega. Ja tarkvara juurutamise puhul kõige markantsem näide, mis mul ette on tulnud, on see, kui ühes ettevõttes istus inimene üksinda nurgas ja tema käest mitte midagi välja ei pigistanud. Aga samas seda lõiku, mida tema tegi, ta tegi lihtsalt super hästi, mis tõttu kõik kannatasid ta välja, sest tema töötulemus oli isenesest hea. Aga kui nüüd läks äri tarkvara juurutamiseks, siis tekis olukord, kus see inimene hakkas kartma, et kui nüüd tuleb mingisugune tarkvara, siis äkki teda ei ole vaja. Ja siis ütleme, üks asi on see, et konsultant on nüüd see, ta ei ole mitte ainult see, kes paneb tarkvaras tööle tarkvarafunktsioonid, vaid ta peab olema ka inimeste inimene. Ehk siis ta peab oskama inimestega suhelda, ta peab oskama neid motiveerida, ta peab tahtma neid juhendada ja nendele nagu abiks olla. Ja siis teinekord on vaja sellist riske maandada, okei, keegi ei võta sinu tööd ära. Et minu mõelest see on väga rumal, kui räägitakse, et töö kaob ära ja robotid tuleb. Ei, töö ei kao maa pealt, ei ole ta tuhandeid aastaid kadunud, ei kaoda ka järgmise tuhande aasta jooksul. Mis muutub, on see, et töö läheb targemaks, palju põnevamaks. Ja ütleme näiteks praegu, kui sa uudiseid loed, siis spetsialisti töö on muutunud järsku oluliseks. Inimesed, kes teavad, kes oskavad midagi teha. Aga noh, tulles tagasi selle äritarkvara juurutamise poole peale, ongi see, et see ei ole ainult litsentsi avamine tarkvaras, vaid see on töö inimestega. Ja see motiveerimine, seda üksikud kasutajad, see käib nüüd mõlemalt poolt. Et inimesed kardavad muutusi, see on nagu siukene elementaarne ja selle vastu mitte keegi ei saa, aga kui sa nagu räägid inimesele sellest, mis nüüd tänu sellele paremaks läheb ja võibolla mõnel inimesel ongi vajadus nagu kontrollida rohkem, siis sa ütled, aga kontrolli ei kaogi sinu käest ära, vaid vastu pidi sa saad veel paremini kontrollida.
Et ma võiksin oma poolt sinne lisada ühe värvika loo ühes ettevõttes, kus juurutasime majandustarkvara, see ettevõtte tootis elektroonilisi komponente. Tagatoas oli hulk inimesi, kes tootsid neid komponente ja neid komponente müüdi. Inimesed tulid, ossid. Aegalt juhtus ikka, et mõni komponent oli vigane. Siis tuldi tagasi sekretäri juurde, anti see komponent üle laua ja sekretär võttis sahtlist raha ja andis siis sellele ostjale selle raha tagasi. Hakkasime meie juurutama seal tarkvara. Teatud maale kulges kõik väga hästi. Kõik olid väga entusiastlikud ja osavõtlikult. Kuni ühel hetkel saime aru, et on tõrge. Mitte kellelegi ei meeldinud enam absoluutselt mitte midagi. Asusime asja uurima. Selgus, et ettevõtteke toimis järgnevalt. Et see samane komponentide tagasitoomine ja klientide raha andmine, see kõik oli väga aus. Aga sealt sahtist võeti ka raha kahe asja jaoks, kohvi jaoks ja sünnipäeva lillede jaoks. Kui kollektiiv sai aru, et pärast seda, kui süsteemi tekivad kassaorderid ja kui tekib ka see kassa see raha tagasivõtmise order, siis ei saa enam kohvi juua ja ei ole enam lillede raha sünnipäevaks. Me läksime rääkisime sellest ettevõtte omanikele. Võttis aega 2 tundi. Kui ettevõttes oli kohviautomaat ja sekretärile oli antud fond, mille eest ta võis iga kuu lilli osta. Pärast seda läks juurutamine veel suurema hooga edasi.
Suur tänu meiega täna vestlemast. Stuudios olid SAP Eesti juht Tiit Parts ja MS ärisüsteemide müügijuht Kaire Kaljurand ja neid küsitles Ando Sinisalu. Aitäh kuulemast.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.